κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή της Ευρώπης σε συλλογικό επίπεδο, ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών μεταξύ της Βρετανικής Λίβερπουλ και της Ιταλικής Γιουβέντους μετατρέπεται σε μία από τις χειρότερες ποδοσφαιρικές τραγωδίες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Όλα ξεκίνησαν μέσα στο επιβλητικό στάδιο Χέιζελ της βελγικής πρωτεύουσας, λίγο πριν την έναρξη του τελικού, όταν Βρετανοί χούλιγκανς επετέθησαν απρόκλητα κατά Ιταλών και Βέλγων φιλάθλων. Οι τελευταίοι πανικόβλητοι επιχειρούν να διαφύγουν κινούμενοι στα τυφλά. Και όταν υπό την πίεση του πλήθους ένα προστατευτικό κυκλίδωμα υποχωρεί, επικρατεί το απόλυτο χάος. Στον πανικό που ακολουθεί, 39 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι θα τραυματιστούν βαριά. Παρ' όλα αυτά, η UEFA θα επιμείνει να διεξαχθεί ο αγώνας που θα αναδείξει νικήτρια τη Γιουβέντους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεις για προκλητική επίδειξη κινησμού και ασέβεια προς τα ανθρώπινα θύματα.
Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Αλέξανδρος Λαχανάς, μας έδωσε την ταυτότητα του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ, η τραγωδία στο Χέιζελ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τους χούλιγκαν που σκορπούν το θάνατο. Θεσσαλονίκη, 1 Φεβρουαρίου 2022. Αυτόπτης μάρτυρας. Γυναίκα. Άκουσα ένα παιδί να φωνάζει. «Σας παρακαλώ, μη με χτυπάτε άλλο». Το παιδί αυτό ήταν ο Άλκης. Ένα 19χρονο αγόρι που άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας στην Οδό Χαριλάου. Από το αρχείο της ΕΡΤΡΙΑ.
Μίλησα από βραδύς με τον Άλκη, 7,5 ώρα με κάλεσε ο ίδιος για να δει τι κάνω. Και εκεί συζητήσαμε. Τέλειωσε το διάβασμα, έκανε μια επανάληψη αύριο την επομένη, δηλαδή πρώτη του μήνα έδινε κάποιο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Μαμά, μόλις τελειώσω θα έρθω. Θα βγω σε λίγο έξω να φάω, να κάνω μια βόλτα. Και θα επιστρέψω ξανά σπίτι. Oh. Και κατά τις 3 η ώρα μας ειδοποιεί ο κουνιάδος για το γεγονός. Μέχρι να φτάσω μου ήταν αδιανόητο να μπορέσω να πιστέψω ότι συνέβη κάτι κακό στο παιδί μου. Είχα πάντα την ελπίδα ότι
δεν είναι αλήθεια.
Η μητέρα που θα μείνει πάντα με αυτό το γιατί. Ένα αναπάντητο γιατί και ένα παιδί που δεν θα ολοκληρώσει ποτέ την εξεταστική του περίοδο. Θα γυρίσουμε όμως τον χρόνο πίσω. 37 χρόνια πριν, Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 1985. Μια αλληλούχια γεγονότων εντός και εκτός των αγγλικών γηπέδων. Ένας κύκλος βίας και αίματος που κράτησε σχεδόν 15 χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι και ακριβώς τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η τραγωδία στο Χέιζελ, κυρίες και κύριοι, θα ταρακουνήσει στη θέμελα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και η αγγλική κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει μέτρα. Στην πρωθυπουργική κατοικία της οδού Downing Street 10, ο ένικος είναι μια κυρία, η λεγόμενη Σιδηρά Κυρία, οπαδός του ακραίου φιλελευθερισμού και με βαθύ μίσος για την εργατική τάξη, τον συνδικαλισμό, το κοινωνικό κράτος και φυσικά τον σοσιαλισμό. Ήταν οπαδός του άκρατου αντικομουνισμού. Κυρίες και κύριοι, η Μάργαρετ Θάτσερ.
Mr. Speaker, sir, may I first join the leader of the opposition in congratulating my honourable friend, the member for Eastbourne, in the way in which he moved the loyal address. He did it in his own inimitable style, dry as always, for which I am eternally grateful, and with his own particular way of showing that even...
Η Μάργαρετ Θάτσερ μιλά στην Βουλή. Το ημερολόγιο δείχνει 1989 και μια χαρακτηριστική φράση που τη συνόδευε πάντα ήταν «Εμείς οι συντηρητικοί ξέρουμε τι πιστεύουμε, λέμε αυτό που πιστεύουμε και στεκόμαστε σε αυτό που πιστεύουμε». Σε ένα απόσπασμα της ομιλίας της, που ίδια του έδωσε τον τίτλο «Θρίαμβος της Ελευθερίας», η Μάργαρετ Θάτσερ λέει: «Κύριε Πρόεδρε, τι φανταστική χρονιά ήταν αυτή για την ελευθερία. Το 1989, όπου γίνεται και αυτός ο λόγος που ακούμε τώρα, θα μνημονεύεται για τις επόμενες δεκαετίες ως η χρονιά που οι μισοί άνθρωποι της Ηπείρου μας άρχισαν να πετούν τις αλυσίδες τους. Τα μηνύματα στα πανό μας το 1979, εννοεί τα πανό των συντηρητικών, ήταν ελευθερία, ευκαιρίες, οικογένεια, επιχείρηση, ιδιοκτησία. Τώρα αυτά τα συνθήματα είναι χαραγμένα στα πανό στη Λειψία, τη Βαρσοβία, τη Βουδαπέστη, ακόμη και τη Μόσχα. Για δεκαετίες οι Ανατολικογερμανοί είχαν διακινδυνεύσει τη ζωή τους για να περάσουν από τα σηματοπλέγματα προς την ελευθερία. Τώρα έρχονται όχι από μια τρύπα διαφυγής, αλλά από ελεύθερες διαβάσεις στα συντρίμια του τείχους. Η Ουγγαρία, που στρέφεται μέρα με τη μέρα με μεγαλύτερη σιγουριά προς την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, διαλύει τον κομμουνισμό και ανοίγει τα σύνορά της στη Δύση. Στην Πολωνία, οι ελεύθερα εκλεγμένοι εκπρόσωποι ενός θαραλέου λαού μετακινούνται αποφασιστικά στα έδρανα της κυβέρνησης. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ τη συμβολή της Πολωνίας στη δική μας ιστορία και στο δικό μας παρόν. Αυτό που συνέβη στη Ρωσία το 1917 δεν ήταν επανάσταση, ήταν ένα πραξικόπημα. Η αληθινή επανάσταση είναι αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη σήμερα. Το 1979, όταν εμείς οι συντηρητικοί αναλάβαμε την εξουσία, ξέραμε ότι ξεκινούσαμε μια Βρετανική επανάσταση. Στην πραγματικότητα, ήμασταν οι πρωτοπόροι μιας παγκόσμιας επανάστασης. Είναι λοιπόν ηρωνικό το γεγονός ότι καθώς η επιχειρηματικότητα και η ελευθερία αναδύονται από τις νεκρές τάχτες του κρατικού ελέγχου, το Εργατικό Κόμμα εδώ εξακολουθεί να προσπαθεί να φυσήξει ζωή σε αυτά τα παλιά κάρβουνα που σηκωκαίνε ακόμα. Φανταστείτε έναν εκπρόσωπο των εργατικών να μιλάει σε αυτές τις οικογένειες της Ανατολικής Γερμανίας όταν εγκατασταθούν στην πλευρά της ελευθερίας του τείχου. Θέλετε να κρατήσετε περισσότερα από τα χρήματα που κερδίζετε? Φοβάμαι ότι είναι πολύ εγωιστικό. Θα θέλαμε να το φορολογήσουμε. Θέλετε να κατέχετε μετοχές στην εταιρεία σας? Δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό. Το κράτος πρέπει να ελέγχει την εταιρεία σας, να την έχει στην ιδιοκτησία του. Θέλετε να επιλέξετε που θα στείλετε τα παιδιά σας στο σχολείο? Αυτό είναι πολύ διχαστικό. Θα στείλεις το παιδί σου εκεί που σου λέμε. Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα με τους εργατικούς είναι ότι απλώς δεν τα έχουν καλά με την ελευθερία. Στους σοσιαλιστές δεν αρέσει να επιλέγουν οι απλοί άνθρωποι, γιατί μπορεί να μην επιλέξουν το σοσιαλισμό. Γι' αυτό οι εργατικοί θέλουν το κράτος να παίρνει όλο και περισσότερες αποφάσεις. Αλλά όλα αυτά έχουν αλλάξει, μας λένε. Το κόμμα που αγωνίστηκε για να αποτρέψει τους ενοικιαστές να έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν τα σπίτια τους, τώρα μας λέει ότι είναι το κόμμα της ιδιοκτησίας του σπιτιού. Το κόμμα που ζήτησε μονόπλευρο πυρηνικό αφοπλισμό λέει τώρα ότι υπερασπίζεται ισχυρή άμυνα. Το κόμμα που μας οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως και κάποια χώρα του Τρίτου Κόσμου, αποτελεί πλέον πρωταρχικά υπόδειγμα οικονομικής ορθότητας. Και έγιναν όλα, όπως έλεγε και ο αγαπητός κωμικός Τόμι Κούπερ, έτσι ακριβώς. Από μια ομιλία λοιπόν της Μάργαρετ Θάτσερ στη Βουλή το 1989, 4 χρόνια μετά την τραγωδία στο Χέιζελ. Η Μάργαρετ Θάτσερ βρίσκεται στον πρωθυπουργικό θόκο από τις 4 Μαΐου 1979 και ήδη όταν έγινε η τραγωδία διένυε τότε τη δεύτερη θητεία της. Ένα χρόνο πριν την τραγωδία στο Χέιζελ, δηλαδή το 1984, η Θάτσερ συγκρούστηκε με τους ανθρακορίχους. Σήμερα αυτά τα ηχητικά τεκμήρια που ακούμε φτιάχνουν ένα ενιαίο παζλ και στο φόντο έχουμε την τραγωδία της Χέιζελ, του Χέιζελ, και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αν όντως τελικώς η Θάτσερ ήταν αυτό για το οποίο έμεινε στην ιστορία, ότι πολέμησε το χουλιγκανισμό.
About 100 miners at Shirebrook Colliery are now ignoring picket lines and going to work. And at first, those miners were able to clock on for the morning shift without difficulty. Pickets were heavily outnumbered by police. But 600 more striking miners had gathered in the village to waylay vans carrying miners to work. A windscreen was smashed, and the driver, surrounded by pickets, accelerated.
Το Μάρτιο του 1984, η κυβέρνηση προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει τα κερδοφόρα ορυχεία και να κλείσει τα ζημιογόνα. Οι ανθρακορίχοι τότε αντέδρασαν έντονα. Η απεργία τους διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο και αποδείχθηκε ως το πιο σημαντικό γεγονός στη δεύτερη τετραετία της Θάτσερ. Τα 2/3 των εργαζομένων συμμετείχαν στην απεργία, η οποία αποδείχθηκε επιζήμια και ήταν λογικό αυτό για τη Βρετανική οικονομία. Το κόστος της αποτιμήθηκε σε 1,5 δισεκατομμύριο λίρες και σε αυτήν αποδόθηκε η διολύστηση της λίρας έναντι του δολαρίου. Η Θάτσερ δήλωσε πως δεν θα υποχωρήσει στα αιτήματα των συνδικάτων αφού είχε φροντίσει να κρατήσει καύσιμα εκ των προτέρων. Έτσι, μετά από 12 μήνες και τη χρήση βίας εκ μέρους της αστυνομίας, η απεργία τελικώς έληξε. Η κυβέρνηση όμως κατάφερε να κλείσει 25 ορυχή αντί για 20 που σχεδίαζε αρχικά. Η ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος των ανθρακορίχων ενίσχυσε τη Θάτσερ και άνοιξε τον ασκό του αιώλου για ιδιωτικοποιήσεις πάρα πολλών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, για τη δραστική περικοπή των δημοσίων δαπανών, τη δραματική συρρήκνωση του κράτου πρόνοιας και την περικοπή της χρηματοδότησης των Βρετανικών Πανεπιστημίων. Είναι αξιομνημόνευτο και χαρακτηριστικό ότι το 1985 το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποφάσισε να μην ανακηρύξει τη Μάργαρετ Θάτσερ επίτιμο διδακτοράτου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περικοπή των δαπανών προς την ανώτατη εκπαίδευση. Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, η Θάτσερ το μισούσε και η αποκάλυψη απόρριτων αρχείων του 1990 μας θύμισε τη σχέση της σιδηράς κυρίας με το πιο λαϊκό από τα αθλήματα της εργατικής τάξης. Μισούσε την εργατική τάξη και εκ προημίου μισούσε και το ποδόσφαιρο. Ήθελε να το εξαφανίσει, αλλά ο διωγμός που εξαπέλυσε εναντίον του στο τέλος σκότωσε και το χουλιγκανισμό. Ο πραγματικός ήρωας της κάθαρσης στο αγγλικό ποδόσφαιρο ήταν ένας δικαστής που ακούει στο όνομα Peter Taylor. Τα μυστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τα εθνικά αρχεία της Βρετανίας και τα έφερε στο φως η βρετανική εφημερίδα Telegraph στο φύλλο της 28ης Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνουν αποκαλύψεις κυρίως για την τότε κυβέρνηση του John Major. Ένα μέρος όμως αφορά και στη Margaret Thatcher και στη σχέση της με το ποδόσφαιρο. Και με βάση αυτά τα αρχεία θα προσπαθήσουμε και με τα ηχητικά τεκμήρια να ξεδιπλώσουμε την τραγωδία του Χέιζελ. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος βρισκόμαστε η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική ροή, ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο και ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο. Όμως, στο δρόμο της Λίβερπουλ για να φτάσει στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών βρέθηκε κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός και από το αρχείο της ΕΡΤ ακούμε τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, να μιλά στην κάμερα της ΕΡΤ.
Κύριε Πρόεδρε, όταν ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στην πορεία του για το κύπελο Ευρώπης, είχατε οραματιστεί και είχατε πιστέψει από κάποιες δηλώσεις που είχαμε διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να φτάσει στο τελικό του κυπέλου Ευρώπης. Νομίζετε μετά τη σημερινή εμφάνιση και τον αποκλεισμό του από τη Λίβερπουλ ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό που να μπορεί να παίξει σε ένα τελικό Ευρώπης?
Όχι, το πιστεύω. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε δεν φτάσαμε τυχαία. Για μένα πετύχαμε κατά 95% το στόχο μας που ήταν η διάκριση στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι 6-7 χώρες στην Ευρώπη δείχναν το απόψινό παιχνίδι νομίζω ότι είναι αρκετά πόσο έχει ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο και πόσο ενδιαφέρει. Δεν ήθελα να δείξουν λόγω Λίβερπουλ, λόγω Παναθηναϊκού. Την πρόκριση δεν χάσαμε σήμερα. Την πρόκριση την είχαμε χάσει στο Λίβερπουλ και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες φίλοι ξέρουν πώς τη χάσαμε αυτή την πρόκριση. Εάν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό όπως θα έπρεπε να είναι, πιστεύω ότι και το σημερινό αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Βέβαια με ένα 4-0 είναι πολύ δύσκολο. Δεύτερο, το έχω ένα παράπονο ότι δεν βοηθηθήκαμε από αυτούς που έπρεπε να βοηθηθούμε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε το στόχο μας αυτό της Ευρώπης.
Κύριε Πρόεδρε, όταν είχε ο Παναθηναϊκός, όταν είχατε πάει στη Ζυρίχη για την κλήρωση, είχατε πει ότι θα θέλατε αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Πέστε μας αυτή.
Νομίζω ότι δικαιώθηκα. Με το σημερινό εμφάνιση της Λίβερπουλ και του Παναθηναϊκού νομίζω ότι δικαιώθηκα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κομμάτια ενός ηχητικού παζλ με την τραγωδία του Χέιζελ, που συνδέονται με την τραγωδία στο Χέιζελ. Και τη χρονιά εκείνη, το 1985, ένα τραγούδι φτάνει ως το νούμερο 1 των βρετανικών charts. Είναι οι Pet Shop Boys και το West End Girls. Όλα τα τραγούδια που θα παίξουμε σήμερα είναι από τη Βρετανική σκηνή του 1985. Η τραγωδία στο Χέιζελ έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και όχι άδικα. 39 άτομα έχασαν τη ζωή τους εκείνο το απόγευμα, εκείνη την άνοιξη του 1985, στο γερασμένο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών. Οι επιζώντες από αυτή τη τραγωδία προσπαθούν να σβήσουν από τη μνήμη τους τις εικόνες της φρίκης. Όταν όμως καλούνται να μιλήσουν για εκείνη την ημέρα, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε ένα λεπτό. Θυμούνται την παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμα και τις φωνές. Ο Βρετανικός ιστότοπος Anfield Rapp δημοσίευσε πριν από μερικά χρόνια μια μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος λέει τα εξής. Το τρένο μας είχε μόλις φτάσει στο σταθμό και μια μεγάλη ομάδα οπαδών της Λίβερπουλ ξεκίνησε να κατηφορίζει προς το κέντρο της πόλης. Καθυστέρησα και τους παρακολουθούσα με καρό σημαίες να κυματίζουν και σκέφτηκα ότι έμοιαζε με μεσαιωνικό στρατό εν κινήσει. Πάνω από το στενό δρόμο, οι ντόπιοι κρέμονταν από ανοιχτά παράθυρα και παρακολουθούσαν μισογελαστοί αλλά νευρικοί. Καθώς ξεκινούσα για την Grand Place, σκέφτηκα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει σήμερα. Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει. Το κλίμα στις Βρυξέλλες ήταν περίπλοκο. Στη συνέχεια, οι περισσότεροι σχολιαστές αγνόησαν την επίδραση των γεγονότων στη Ρώμη το προηγούμενο έτος και ακόμη και εκείνοι που αναφέρθηκαν στο 1984 είδαν την τραγωδία στο Χέιζελ ως συμμορίες χούλιγκαν που αναζητούσαν εκδίκηση. Όμως ήταν πολύ διαφορετικό, πολύ πιο περίπλοκο και κατά συνέπεια πιο τρομακτικό. Εκπέμπαμε επιθετικότητα. Οι ούλτρας μας είχαν κάνει να υποφέρουμε μια φορά, αλλά αυτό δεν θα συνέβαινε ξανά. Κανείς δεν ήθελε να γίνει θύμα. Μικρές παρεξηγήσεις γρήγορα κλιμακώθηκαν σε αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας προς μεγάλο σοκ των Ιταλών. Γινώντας ένα στενό δρόμο στο κέντρο της πόλης, ο αδελφός μου και εγώ είδαμε 6 οπαδούς της Γιουβέντους γύρω στα 20 να χαλαρώνουν έξω από ένα καφέ, προσπαθώντας να δείχνουν ψύχρεμοι και σκληροί ταυτόχρονα. Όταν κάποιος με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια, σκέφτηκα: «Έλα, πες κάτι». Δεν απάντησε. Και το ποτό δεν είχε καν αρχίσει. Το κλίμα στην Grand Place ήταν λιγότερο τεταμένο από όσο θα περίμενε κανείς. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ ήταν εδώ, μεμονωμένοι και σε μικρές ομάδες που είχαν ταξιδέψει ανεξάρτητα και όλοι αυτοί συναντήθηκαν στην πλατεία. Ένιωθαν ασφαλείς και χαλαροί εκείνο το απόγευμα, με μπύρες και άλλα ενοπνευματώδη. Γύρω από τα μπαρ πίναμε και τραγουδούσαμε. Πιο πέρα είδα μια ομάδα οπαδών της Γιουβέντους και ο ένας φορούσε ένα ασπρόμαυρο καπέλο. Θα μου έδινε περισσότερη κάλυψη στη ζέστη, γι' αυτό του το άρπαξα. Μόνο που ξεκάθαρα εκείνος δεν ήθελε να το αποχωριστεί, όμως δεν είχε άλλη επιλογή. Διαισθανόμενος τον κίνδυνο, εγώ του έδωσα το δικό μου καπέλο και εκείνος κοίταξε πόσο βρώμικο ήταν. Αυτό, προσέξτε, δεν ήταν μια πολιτιστική ανταλλαγή. Ήταν εκφοβισμός, επιβεβαίωση κυριαρχίας. Θυμάμαι να απομακρύνομαι αργά με τη γλώσσα του σώματος να τους ενημερώνει για το πώς ένιωθα. Είναι πολύ χαρακτηριστική, νομίζω, η μαρτυρία αυτή του οπαδού της Λίβερπουλ λίγο πριν από τον αγώνα. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ευρώπης μεταδίδουν ζωντανά σκηνές πριν από τον αγώνα και όσο συμβαίνει η τραγωδία. Φυσικά είναι εκεί και το BBC και είναι η πρώτη μετάδοση από το Χέιζελ.
They have announced, that is the announcement saying that the game will commence, but we're not sure at what time it will commence. I think what they're going to do is to get absolute control of the crowd and then attempt to play the match. But it is an awful task to try and turn your mind back to a game of football.
Διαιτητής του αγώνα είχε κληρωθεί ο Ελβετός Ντέινα. Από το γερασμένο στάδιο των Βρυξελών, περισσότεροι από 60 τηλεοπτικοί σταθμοί μεταφέρουν στις χώρες τους την εικόνα του αγώνα. Από τη μια πλευρά του σταδίου υπήρχε κόσμος ντυμένος στα ασπρόμαυρα, από την άλλη στα κόκκινα. Οι οπαδοί και των δύο ομάδων τραγουδούσαν συνθήματα και κουνούσαν σημαίες, δημιουργώντας μια όμορφη γηπεδική ατμόσφαιρα. Μεταξύ τους υπήρχε μεγάλη αστυνομική δύναμη, αλλά κανένας δεν έδειχνε να ανησυχεί. Στις 5 το απόγευμα είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 60.000 οπαδοί στο στάδιο, με τους περισσότερους Άγγλους όμως να έχουν καταναλώσει, κατά την προσφυλή του συνήθεια, μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ο τομέας Ζήτα είναι ένας κομβικός τομέας και εκεί που θα εκτυλιχθεί η τραγωδία. Ήταν δίπλα στους φανατικούς οπαδούς της Λίβερπουλ. Αυτές οι θέσεις προορίζονταν για Βέλγους που δεν είχαν καμία ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Εκεί είχαν καθίσει και αρκετοί Ιταλοί, φίλοι της Γιουβέντους, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να απολαύσουν τον τελικό, πράγμα φυσιολογικό αν αναλογιστεί κανείς την έντονη παρουσία Ιταλών μεταναστών σε όλο το Βέλγιο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών ήταν οικογενειάρχες που είχαν μαζί τους και μικρά παιδιά. Η ανταπόκριση του BBC από το στάδιο Χέιζελ. Να πούμε ότι στο Βέλγιο ήδη από τη δεκαετία του 1950 βρίσκονταν εκεί Ιταλοί μετανάστες που δούλευαν στα ανθρακοριχεία και κυρίως στο Σαρλερουά. Οι Ιταλοί μετανάστες, οι Ιταλοί εργάτες των ανθρακοριχείων στο Βέλγιο ήταν οι πρώτοι που πήγαν. Μετά πήγαν οι Έλληνες. Οι Ιταλοί και οι Έλληνες και βέβαια οι Τούρκοι στη συνέχεια αποτέλεσαν τις κυριότερες εθνοτικές ομάδες που δούλεψαν στα ανθρακοριχεία του Βελγίου. Και ο λόγος στους οπαδούς. Στους οπαδούς και των δύο ομάδων.
Τέτοιο φράχτη έχουμε και στο γήπεδο του Μπουσολένο. Δεν έχεις παρά να τον ταρακουνήσεις μπρος πίσω με δύναμη, να τον κλωτσίσεις και πέφτει αμέσως. Αυτό ακριβώς έκαναν και οι Άγγλοι. Όμως τα τεχνικά προβλήματα δεν ήταν η βασική αιτία της καταστροφής στο στάδιο Χέιζελ. Ήταν οι άγριοι Άγγλοι χούλιγκανς που σκόρπιζαν τον δρόμο σε όλη την Ευρώπη από το 1970. Ίσως να ήταν λάθος μέρος. Ίσως οι Βέλγοι να έκαναν λάθος χειρισμούς. Ίσως η βελική αστυνομία να έκανε λάθη. Όμως υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που έτρεξαν και άρχισαν να τσακώνονται. Και όταν τρέχεις και τσακώνεσαι, μπορεί να προκαλέσεις πανικό. Και ο πανικός είναι επικίνδυνος. Μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. Στις Βρυξέλλες αποδείχθηκε ότι ο θάνατος των αντιπάλου δεν είναι πλέον ταμπού. Μπορούσα να δω πολλούς από τους Άγγλους οπαδούς. Λες και ήταν δαιμονισμένοι. Έμοιαζε με πεδίο μάχης. Δεν έχω ξαναδεί πιο φρικτό θέαμα στη ζωή μου.
Ακούσαμε λοιπόν κάποιες δηλώσεις οπαδών των δύο ομάδων. Εκεί στο Χέιζελ, το 1985, εκείνη την άνοιξη, βρίσκεται και ένας Έλληνας φίλαθλος. Η εφημερίδα Έθνος, το Μάιο του 2020 δημοσίευσε μια συνέντευξη από εκείνον τον φίλαθλο που βρέθηκε στο Χέιζελ. Ρωτάει ο δημοσιογράφος πώς ήταν η ατμόσφαιρα πριν από το παιχνίδι. Και απαντά, τίποτα δεν προδίκαζε αυτό που ακολούθησε. Υπήρχε ηρεμία τόσο στην πόλη όσο και στο γήπεδο. Κάποιες μικροεντάσεις υπήρχαν σε ορισμένα σημεία της πόλης των Βρυξελών, κυρίως λόγω ορισμένων ακροτήτων από την πλευρά των Άγγλων, αλλά δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Πράγματα που συνήθως συμβαίνουν εξαιτίας και της μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ. Όταν φτάσαμε στο γήπεδο, μας περιέγραψαν κάποια επεισόδια στο μετρό, τα οποία όμως δεν είδαμε. Όταν μπήκατε στο γήπεδο, τι κατάσταση επικρατούσε, υπήρχε ένταση? Όχι, το αντίθετο, απαντά ο Έλληνας που βρέθηκε το 1985 στο Χέιζελ. Φτάσαμε στο γήπεδο περίπου 2,5 ώρες πριν από τη σέντρα και η ατμόσφαιρα ήταν, θα έλεγα, εορταστική. Φωνές, συνθήματα, τραγούδια, σημαίες. Ωραία ατμόσφαιρα. Σε ποιο σημείο της εξέδρας βρισκόσασταν εσείς και η παρέα σας? Τα εισιτήριά μας ήταν διακεκριμένα. Δηλαδή βρισκόμασταν στους επισήμους. Ήμασταν στην κεντρική κερκίδα. Ό,τι έγινε, έγινε στη δεξιά εξέδρα που βλέπαμε εμείς στο γήπεδο. Στην εξέδρα που βρισκόταν δίπλα στο πέταλο των οπαδών της Λίβερπουλ. Εκεί, στη συντριπτική πλειονότητα, βρίσκονταν Ιταλοί. Όχι όμως ο βασικός πυρήνας των Γιουβεντίνων που ήταν στο απέναντι πέταλο από εκείνο που βρίσκονταν οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Πώς άρχισε η ένταση, τι θυμάστε? Όλα άρχισαν όταν κάποιοι Άγγλοι χούλιγκαν με μπουκάλια στα χέρια κινήθηκαν εναντίον των Ιταλών. Πέρασαν το μοναδικό κυκλίδωμα που χώριζε τις δύο εξέδρες και επιχείρησαν να επιτεθούν στους φιλάθλους της Γιουβέντους. Δεν ήταν πολλοί. 50, 100. Φάνηκε να υπήρχε ένταση, αλλά όχι μεγάλη. Οι Ιταλοί, φοβούμενοι τους Άγγλους και για να αποφύγουν την επίθεση, οπισθοχώρησαν, με αποτέλεσμα να βρεθεί αρκετός κόσμος κολλημένος στον τοίχο. Από την αυξανόμενη πίεση, πολλοί υπέστησαν ασφυξία, ενώ το τοίχωμα υποχώρησε και τότε άρχισε η τραγωδία. Άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν από ασφυξία. Αυτά περιγράφει λοιπόν στην εφημερίδα Έθνος ένας Έλληνας φύλαθλος που βρέθηκε στο Χέιζελ στις 29 Μαΐου 1985. Και το απόσπασμα που σας διάβασα είναι από μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Έλληνας φύλαθλος το Μάιο του 2020, εφημερίδα Έθνος. Στις 7 το απόγευμα είχε καθοριστεί η ώρα έναρξης του αγώνα. Θα ακούσουμε σε λίγο την αντίστροφη μέτρηση από το αρχείο της ΕΡΤ, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μερικές ώρες πριν. Τι ακριβώς το κλίμα που επικρατούσε στην πόλη των Βρυξελών. Τα συνθήματα από τους οπαδούς των δύο ομάδων έδιναν και έπαιρναν, δημιουργώντας έτσι μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ο τομέας Z βρισκόταν δίπλα στους Άγγλους Χούλιγκαν και οι οπαδοί που είχαν κατακλείσει την κερκίδα δεν είχαν καμία προστασία, αφού στην επικίνδυνη ζώνη υπήρχε ελάχιστη αστυνομική δύναμη. Στις τάξεις των Άγγλων φιλάθλων είχαν εισχωρήσει αρκετοί χούλιγκαν χωρίς εισιτήριο σε κατάσταση μέθης, δημιουργώντας μια ανυπόφορη κατάσταση. Τα πνεύματα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων είχαν πλέον οξύνθει. Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι οπαδοί της Λίβερπουλ πέρασαν το διαχωριστικό και επιτέθηκαν με ορμή στους Ιταλούς που βρίσκονταν στον τομέα Z. Ορισμένοι Ιταλοί αντεπιτέθηκαν. Για αρκετά λεπτά, καθίσματα και διάφορα άλλα αντικείμενα είχαν δημιουργήσει μια νοητή γέφυρα στα δύο στρατόπεδα. Ωστόσο, οι Άγγλοι συνέχισαν να σειραίουν κατά δεκάδες στον τομέα Z, αναγκάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη μάζα των οπαδών της Γιουβέντους να υποχωρήσει. Αρκετοί Ιταλοί στιβάχτηκαν σε ένα τείχο στο τέλος της εξέδρας, ο οποίος κατέρευσε από το βάρος. Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια, τη στιγμή που εκατοντάδες περνούσαν από πάνω τους για να σωθούν. 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 32 Ιταλοί, 4 Βέλγοι, 2 Γάλλοι και 1 Ιρλανδός. Περισσότεροι από 350 τραυματίστηκαν, ενώ σε κάποια δημοσιεύματα διαπιστώνουμε ότι οι τραυματίες ήταν περισσότεροι από 600. Η χαοτική κατάσταση που επικρατούσε και οι περιορισμένες δυνάμεις των αρχών, ωστόσο, καθυστέρησαν την ιατρική περίθαλψη και κάποιοι από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο Χέιζελ έχασαν τη ζωή τους λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα, να ακούσουμε μάλλον, την αντίστροφη μέτρηση, τι σημαίνει δηλαδή μερικές ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας.
Στο μεταξύ, στο κέντρο των Βρυξελών επικρατεί ηρεμία. Χιλιάδες φύλαθλοι συναντιόνται μες στη χαρά και το πιωτό.
Εώρα, la coppa la signora! Εώρα, la coppa la signora!
Ώρα 2. Έξω από το γήπεδο, εκατοντάδες ιταλικά αυτοκίνητα έχουν φέρει τους οπαδούς της Γιουβέντους. Η ομάδα αυτή έρχεται από το Λέτσε, 2.500 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Μέχρι τις 3.30 υπάρχει σχεδόν γενική ηρεμία. Στις 5, σε μία ώρα δηλαδή, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν. Μεγάλη παρόλα αυτά η αναμονή και η ζέστη αφόρητη. Μέσα στο Χέιζελ, που περιμένει 60.000 θεατές, 50 αστυνομικοί ελέγχουν τους χώρους, ενώ άλλοι 800 περιφέρονται στην πόλη και τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου. Στις 5 θα ανοίξουν οι πόρτες. Πάνω από 40.000 άτομα είναι κιόλας έτοιμα να μπουν. Τους γίνεται έρευνα, αλλά επιφανειακά. Η ένταση αυξάνεται. Οργανώνεται μαύρη αγορά εισιτηρίων. Μερικές αψιμαχίες έξω από το γήπεδο. Στις 5.30, μισή ώρα αφότου ανοίξουν οι πόρτες, γύρω στα 30.000 άτομα βρίσκονται κιόλας μέσα στο Χέιζελ. Περίοδος εκεχηρίας. Ένας Ιταλός φύλαθλος προσπαθεί να ζεστάνει την ατμόσφαιρα. Οι Άγγλοι τραγουδούν. Επικρατεί η λογική. Γίνονται μερικές συλλήψεις, ωστόσο η ατμόσφαιρα δεν φαίνεται ιδιαίτερα τεταμένη. Έξω από το γήπεδο, αστυνομικοί διαπιστώνουν ένα άνοιγμα στον τοίχο. Μήπως από εδώ έγινε μαζική διείσδυση θεατών. Ώρα 6. Ενώ πολλοί τζαμπατζίδες διώχνονται από το γήπεδο, πληθαίνουν όλο ένα οι Άγγλοι φίλαθλοι σε ένα περιορισμένο χώρο. Τους χωρίζει ένα λεπτό σειρματόπλευμα από το χώρο που προορίζεται για τους κατόχους εισιτηρίων που πουλήθηκαν στις Βρυξέλλες. Με το σύστημα λοιπόν της μαύρης αγοράς, οι τελευταίοι αυτοί βρίσκονται να είναι κατά 90% οπαδοί της Γιουβέντους. Οι βρισιές πέφτουν σύννεφο, ενώ οι Βρετανοί χούλιγκαν αρχίζουν να πετάν πέτρες. Ώρα 6.30. Η ηρεμία επανέρχεται. Είναι αλήθεια πως η παρουσία των παιχτών της Λίβερπουλ φαίνεται να ηρεμεί τους Άγγλους φιλάθλους. Η αστυνομία των Βρυξελών είναι ιδιαίτερα διακριτική. Και ο παδί της Γιούβε πιο θορυβώδης από κάθε άλλη φορά. Αυτό οφείλεται στην παρουσία του Ρώση και των συμπαικτών του. Ώρα 7. Ξαφνικά κάποιος φανατικός οπαδός καίει μια ιταλική σημαία. Και αυτή είναι η αρχή ενός άλλου ματς. Ρίχνονται φωτοβολίδες στους Ιταλούς φιλάθλους.
Την ώρα που δεκάδες ανθρώπινα σώματα βρίσκονταν στο έδαφος, ορισμένοι Ιταλοί επεδίωξαν εκδίκηση και έτρεξαν προς το μέρος των φιλάθλων της Λίβερπουλ. Η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει αυτή την επίθεση και οι τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν τις μάχες που ακολούθησαν. Μεταξύ αυτών, ένας Ιταλός να απειλεί με επαναληπτική καραμπίνα έναν αστυνομικό. Η UEFA και οι Βέλγοι διοργανωτές απέφυγαν να αποκαλύψουν την πραγματική τραγωδία. Οι δημοσιογράφοι που προσπαθούσαν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί έβρισκαν κλειστές πόρτες. Κανείς δεν μιλούσε για νεκρούς. Οι διοργανωτές έκαναν τα πάντα προκειμένου να μην φτάσουν στα αυτιά των ποδοσφαιριστών οι λεπτομέρειες για το συμβάν. Τελικώς, οι αρχηγοί των δύο ομάδων, ο Νίλ και ο Σιρέα, πήραν το μικρόφωνο του σταδίου, καλώντας τα πλήθη να ηρεμήσουν, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι το παιχνίδι θα γινόταν κανονικά. Ένα παιχνίδι, ένας τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών πάνω στα σώματα 39 νεκρών ανθρώπων. Οι εντολές των ηγετών των δύο κρατών, της Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή και της Ιταλίας, όσο και αυτές της UEFA, απαιτούσαν το παιχνίδι να διεξαχθεί κανονικά. Βρυξέλλες, 21, 9 και 39 πρώτα λεπτά. Το παιχνίδι ξεκινά. Κανείς δεν ξέρει εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη νύχτα, πόσα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχουν φήμες ότι κάποιοι έχουν σκοτωθεί. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι το μάτς θα έπρεπε να αναβληθεί. Τελικά όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να φαινόταν απάνθρωπο, αλλά ήταν η πιο σωστή λύση, θα υποστηρίξει αργότερα η UEFA. Η αναμέτρηση διεξάγεται κάτω από ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα, όπου οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι ποδοσφαιριστές, δεν γνωρίζουν το ακριβές μέγεθος της τραγωδίας. Ο διαιτητής, ο Ελβετός Ντέινα, ίσως γνωρίζει κάτι περισσότερο και ως εκ τούτου προσπαθεί να ενεργήσει κατανευραστικά. Στο 56ο λεπτό της συνάντησης, ο Μπόνικ ανατράπηκε φανερά εκτός της μεγάλης περιοχής. Ωστόσο, ο Ελβετός ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Πλατινί ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, βάζοντας τη μεγάλη κυρία μπροστά στο σκορ. Ο Γάλλος Άσος, μη αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, πανηγυρίζει έξαλλα τον γκολ, προκαλώντας τα πικρόχολα σχόλια των παρευρισκομένων. Η Γιουβέντους διατηρεί το προβάδισμα, αλλά λίγο αργότερα ο άρχον του αγώνα κλείνει τα μάτια σε ανατροπή του Βίλαν εντός της μεγάλης περιοχής των Μπιανκονέρι, καταδικάζοντας έτσι ουσιαστικά τους Ρέντς. Αυτή ίσως να ήταν και επιθυμητή από την πλειονότητα των φιλάθλων, των οπαδών που βρίσκονταν, είναι τραγική ηρωνία να τους πούμε φιλάθλους, των οπαδών που βρίσκονταν εκείνη τη νύχτα στο Χέιζελ, να τελειώσει έτσι ο αγώνας, ώστε να μην υπάρξουν άλλα έκτροπα μέχρι την ολοκλήρωση της βραδιάς. Δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν ότι ο διαιτητής δέχτηκε εντολές προκειμένου να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Το ποδόσφαιρο όμως, εκείνη τη νύχτα, εκείνη την άνοιξη του 1985, έχασε κάτι περισσότερο από μια δίκαιη απονομή ενός κυπέλου. Και πώς να γίνει δίκαιη απονομή όταν το σκηνικό του θανάτου είχε ήδη στηθεί έξω και πολλές ώρες πριν από το γερασμένο στάδιο του Χέιζελ.
10 λεπτά αργότερα, και ενώ διαπιστώνεται σχεδόν παντελής απουσία της αστυνομίας, μερικές δεκάδες Άγγλων καταφέρνουν να σκαρφαλώσουν στο κυκλίδωμα και προχωρούν προς το μέρος των οπαδών της Γιουβέντους. 7 και 20 αρχίζουν τα έκτροπα. Κάπου 200 Άγγλοι εισβάλλουν στο διάζωμα ζήτα. Οι Ιταλοί φεύγουν πανικόβλητοι. Μερικοί τραυματίες μεταφέρονται έξω από το γήπεδο. Ένα άνοιγμα γίνεται στο κυκλίδωμα. 5 μόνο αστυνομικοί προσπαθούν να εμποδίσουν την ορδή των χούλικαν. Έξω από το γήπεδο, με τη δεύτερη κάμερα, διαπιστώνεται ότι οι τραυματίες εγκαταλείπουν τις κερκίδες. Μέσα στο γήπεδο επικρατεί πανικός. Ένας αστυνομικός με πολιτικά προσπαθεί να εμποδίσει τους τρομοκρατημένους Ιταλούς να εγκαταλείψουν τις κερκίδες. Οι Άγγλοι κάνουν μία επίθεση. Ο φόβος δίνει τη θέση του στον πανικό. Και ενώ κάπου χίλιοι θεατές είναι μπλοκαρισμένοι και μερικοί αρχίζουν να ασφικτιούν, καταραίει ένας τείχος. Οι Άγγλοι προσπαθούν να σπάσουν το κυκλίδωμα που τους χωρίζει από το τερέν. Η δεύτερη κάμερα που βρισκόταν έξω από το Χέιζελ καταφέρνει να ανοίξει δρόμο ανάμεσα από τους Ιταλούς φιλάθλους που εγκαταλείπουν έντρομοι το γήπεδο. Ώρα 8 παρά 20. Το διάζωμα ζήτα ερημώθηκε τελείως. Θυμίζει πεδίο μάχης. Όσο η κάμερα προχωρεί, τόσο το θέαμα γίνεται πιο φρικιαστικό. Οι εικόνες αυτές είναι γνωστές. Μεταδόθηκαν λίγα λεπτά μετά το συμβάν από όλες τις ευρωπαϊκές τηλεοράσεις.
Η επόμενη μέρα ήταν κάτι παραπάνω από τραγική. Ο παρατηρητής της UEFA, Γκούντερ Σνάιντερ, επιρρύπτει ευθύνης αποκλειστικά στους Άγγλους, αθωώνοντας τόσο τους διοργανωτές του αγώνα, όσο και τους αρμόδιους του γηπέδου, τη βελγική αστυνομία και τους φιλάθλους της Γιουβέντους. Η Λίβερπουλ, υπόλογη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έπρεπε να υποστεί σοβαρές κυρώσεις. Στις 31 Μαΐου, δηλαδή 2 ημέρες μετά από την τραγωδία, η Βρετανή Πρωθυπουργός πιέζει την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αποσύρει τους Αγγλικούς Συλλόγους από τις διεθνείς διοργανώσεις. 2 ημέρες αργότερα η UEFA τους αποβάλλει από τις διοργανώσεις για διευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Στις 6 Ιουνίου του 1985 η FIFA επεκτείνει την ποινή σε κάθε μάτς παγκοσμίως, αλλά τελικώς μια εβδομάδα αργότερα επιτρέπεται στους Άγγλους να δίνουν διεθνή φιλικά. Η ποινή δεν αφορούσε στην Εθνική Αγγλία. Η Βρετανική αστυνομία εξετάζει από την πλευρά της το βίντεο του αγώνα και συλλαμβάνει 27 οπαδούς με την υποψία της ανθρωποκτονίας. Η πλειονότητα εξ αυτών γνωστή χούλιγκαν από το Λίβερπουλ και τα περίχωρα. Το 1989, μετά από πεντάμινη δίκη στο Βέλγιο, 14 οπαδοί της Λίβερπουλ καταδικάστηκαν σε 3 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στην κατάληξη της υπόθεσης, ουδής εξέτησε ποινή κάθειρξης. Το στάδιο της καταστροφής, το Χέιζελ, συνέχισε να λειτουργεί για περίπου 10 χρόνια, φιλοξενώντας όμως αθλητικά γεγονότα που δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο. Το 1995 καταδαφίστηκε και έδωσε τη θέση του στο King Baudouin, στο οποίο τελικώς διεξήχθη και ο τελικός του κυπέλου κυπελούχων το 1996 μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Rapid Viennes. Και τώρα τα ονόματα των 39 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Χέιζελ. Ρόκο Ατσέρα, ετών 29. Μπρούνο Μπάλι, ετών 50. Άλφονς Μπός. Τζιάν Κάρλο Μπουσκέρα, ετών 21. Ανδρέα Καζούλα, ετών 11. Τζιοβάνι Καζούλα, ετών 44. Νίνο Τσερούλο, ετών 24. Βίλι Χέλενς. Τζιουζεπίνα Κόντι, ετών 17. Ντίρκ Ντενέκη. Διονύζιο Φάμπρο, ετών 51. Ζακ Φρανσουά. Εουτζένιο Γκαλιάνο, ετών 35. Φραντζέσκο Γκάλι, ετών 25. Γιανκάρλο Γκονέλι, ετών 20. Φραντζέσκο Γκάλι, ετών 25. Γιανκάρλο Γκονέλι, ετών 20. Αλμπέρτο Γκουαρίνι, ετών 21. Τζοβαΐνιο Λαντίνι, ετών 50. Ροπέρτο Λορεντίνι, ετών 31. Μπάρμπαρα Λούσι, ετών 58. Φράνκο Μαρτέλι, ετών 46. Λόρις Μεσόρε, ετών 28. Τζιάνι Μαστρολάκο, ετών 20. Σέρτζιο Μπαστίνο, ετών 20. Λουτσιάνο Ρόκο Παπαλούκα, ετών 38. Λουίτσι Πιντόνε, ετών 31. Μπέντο Πιστολάτο, ετών 50. Πάτρικ Ράτκφλικ. Ντομένικο Ραγκάτσι, ετών 44. Αντώνιο Ρανιανέζε, ετών 29. Κλον Ρομπέρ. Μάριο Ρόνκι, ετών 43. Ντομένικο Ρούσο, ετών 28. Ταρτζίζιο Σάλβι, ετών 49. Τζιανφράκο Σάρτο, ετών 47. Αμεντέο Γιουζέπε Σπαλαόρε, ετών 55. Μάριο Σπάνου, ετών 41. Ταρτζίζιο Βεντουρίν, ετών 23. Ζαν Μισελ Βαλά. Και τέλος, Κλαούντιο Τζαβαρόνι, ετών 28. 39 άνθρωποι που δεν πρόλαβαν να δουν εκείνο το καλοκαίρι του 1985. Και μετά το μάτς, εκείνο το μάτς του θανάτου στο Χέιζελ, έχουμε τις αστυνομικές έρευνες και τις δίκες που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Και όπως σας είπα, ουδής εκ των πρωτεργατών ουδέποτε εξέτησε την ποινή του.
Η βελγική αστυνομία δυσκολεύτηκε να εντοπίσει τους δράστες. Μετά τον αγώνα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το βιντεοσκοπημένο υλικό από την τραγική νύχτα, παρουσία ειδικών από το Λίβερπουλ, και κατορθώνουν να εντοπίσουν κάποιες συγκεκριμένες πράξεις ορισμένων χούλιγκανς. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε μια από τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα. Αυτή η ομάδα ανθρώπων επιτίθεται στη γωνία όπου είναι παγιδευμένοι κάποιοι άνθρωποι. Εδώ φαίνονται αρκετά άτομα που θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε. Αυτός ο τύπος σηκώνει κάτι που μοιάζει με πέτρα. Αυτό σας ενδιαφέρει? Και ο άνδρας που βρίσκεται ακριβώς από πίσω του μας ενδιαφέρει. Και εδώ κάτω βλέπουμε κάποιον που προσπαθεί να προφυλάξει ένα παιδί εμφανώς τρομοκρατημένο. Ίσως να είναι παππούς με εγγόνο με τα χρώματα της Γιουβέντους. Η αστυνομία κατορθώνει να εντοπίσει κάποιους από τους ενόχους. Αυτή η ταινία δείχνει ένα επεισόδιο που συνέβη αργότερα. Εδώ φαίνεται ένας άνδρας που θέλουμε πολύ να ανακαλύψουμε. Αυτός εδώ. Τον βλέπουμε πάλι εδώ. Του έχετε δώσει παρατσούκλι, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε δώσει παρατσούκλι σε όσους ενδιαφερόμαστε να τον βρούμε. Αυτό τον κύριο τον αποκαλούμε αυτοκράτορα της Ρώμης. Το 1988, τρία χρόνια μετά τον μοιραίο αγώνα, 26 άτομα προσάγονται στο δικαστήριο των Βρυξελών με τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της ανθρωποκτονίας. Σε 14 άτομα επιβάλλονται ποινές μέχρι και 3 χρόνια. 12 από τους κατηγορουμένους αφήνονται ελεύθεροι καθώς δεν υπάρχουν τα στοιχεία και οι αυτόπτες μάρτυρες για την καταδίκη τους.
Προσπαθούν να διελευκάνουν και να διερευνήσουν την υπόθεση. Κυρίες και κύριοι, εκείνη τη χρονιά, το 1985, οι Queen κυκλοφορούν το One Vision. 5 χρόνια αργότερα, από το 1985-1990, και ξαναπάμε πάλι στην πρωθυπουργική κατοικία της όδου Downing Street 10. Η Margaret Thatcher υποδέχεται τα μέλη της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους από το παγκόσμιο κύπελο. Εκεί, στην Ιταλία, τα λιοντάρια είχαν κατακτήσει την 4η θέση, την υψηλότερη που κατέλαβαν ποτέ σε Μουντιάλ, μακριά από βρετανικό έδαφος. Αλλά η ομιλία της Βρετανής Πρωθυπουργού προς τους παίκτες και τους προπονητές είναι ένας ύμνος για το αγγλικό fair play. Τη χρονιά που ανέλαβε η Margaret Thatcher τη διακυβέρνηση της Αγγλίας, το 1979, η κατάσταση με τους χούλιγκαν ήταν ήδη εκτός ελέγχου. Στη δεκαετία του 80, τα πράγματα αγρίεψαν ακόμη περισσότερο. Ο μέσος όρος των θεατών στις εξέδρες δεν ξεπερνούσε τους 19.000. Η Thatcher ανεχόταν αυτή τη ζούγκλα επειδή στο δικό της μυαλό το ποδόσφαιρο ήταν υποταπή διασκέδαση των προβληματικών της βρετανικής κοινωνίας και δεν αφορούσε στο μέσο πολίτη. Στα 6 πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας της ασχολήθηκε με το σπορ μόνο για να περικόψει τα κονδύλια με τα οποία αμείβονταν οι καθηγητές φυσικής αγωγής που έμεναν στα σχολεία πέρα από το κανονικό ωράριο προκειμένου να προπονούν ποδοσφαιρικά ταλέντα. Ως που ήρθε το Χέιζελ με τους 39 νεκρούς. Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το φταίξιμο είναι αποκλειστικά δικό μας. Θα διαβούμε ξανά τη θάλασσα για να παίξουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο εάν και όταν τελειώσουμε με αυτό το πρόβλημα. Ένα από τα μέτρα που πρότεινε ήταν η τοποθέτηση ηλεκτροφόρων σειρμάτων στα γήπεδα. Ευτυχώς δεν την άφησαν να το κάνει. Ο χουλιγκανισμός δεν εξαλείφθηκε, όμως η βία μετατοπίστηκε. Από τα γήπεδα, στις πλατείες, τις pub και τις στάσεις του μετρό.
Ένα ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πού ήταν η αστυνομία? Η δράση της αστυνομίας στο στάδιο Χέιζελ είναι όνειδος. Όταν ξέσπασαν τα βία επεισόδια ήταν μόλις 12 αστυνομικοί παρόντες. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονταν εκτός σταδίου. Οι συχνότητες της αστυνομίας δεν ήταν σωστά συντονισμένες και γι' αυτό πέρασε πολλή ώρα μέχρι να έρθουν ενισχύσεις. Επιπλέον, την ώρα που ξέσπασαν τα επεισόδια, ο υπεύθυνος αξιωματικός ήταν απασχολημένος με μια μικροκλοπή σε μια καντίνα έξω από το στάδιο. Είχε αναλάβει αυτή τη θέση μόλις την προηγούμενη μέρα και δεν είχε καμία εμπειρία από ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το δικαστήριο των Βρυξελών τον καταδίκασε σε 9 μήνες διαθεσιμότητα. Ο πρόεδρος της Βαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ο Γενικός Γραμματέας της UEFA καταδικάζονται με αναστολή. Εκτός από την παράνομη διάθεση των εισιτηρίων, κατηγορούνται για την επιλογή του συγκεκριμένου σταδίου. Δεδομένης της άσχημης κατάστασης του σταδίου, ο τελικός δεν θα έπρεπε να γίνει στο Χέιζελ. Υπήρχαν χαμηλά τσιμεντένια κομμάτια που χώριζαν τις κερκίδες και πάνω τους είχαν σιδερένιες σακίδες. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Το στάδιο Χέιζελ κατεδαφίστηκε και χτίστηκε από την αρχή το 1995. Σήμερα ονομάζεται στάδιο του βασιλιά Μποντουέν και εκπηρεί όλα τα κριτήρια ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου. Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή της τραγωδίας του Χέιζελ. Αν χρειαστεί να βγει ο κόσμος, η αστυνομία μπορεί να ανοίξει την πόρτα απ' έξω. Η πόρτα δεν ανοίγει από μέσα. Από ένα πύργο ελέγχου, η αστυνομία μπορεί να εντοπίσει κάθε άτομο μέσα στο στάδιο με τη βοήθεια κρυμμένων μηχανολήψεως. Όλες οι θέσεις είναι αριθμημένες. Οι ομάδες των οπαδών χωρίζονται μεταξύ τους με ψηλούς γυάλινους στίχους. Η ασφάλεια των θεατών είναι εξασφαλισμένη, αλλά οι μνήμες της 29ης Μαΐου 1985 παραμένουν. Ήταν η πιο μαύρη στιγμή στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
ήρθα